barattoo legalchumaaf waliin teessan nagayaa ansoraa lakeeti VOA faan oromoo naayil saa irraa caqasuu jirtan tammantan caqasuu jirtan tuni waan dhiyoo tana hojjan keessa akka tokko irra deebinee isinitti himna. Qophiin ammantan caqasuu jirtan tunillee ka gurran dhala 22 fi 23 guyyaa boqonnaa lamaani anini soraa lakeeti. Oduu dhiyootan isanitti himnu keessaa tokko dhaabii mirga namaatiif falmu Amnesty International Oromiyaatti poolisiin Itoophiyaa filannoon duratti nama hedduu hidhuu jiranii nama hedduu rakkisuu jirti keessumattuu iyyuu paartilee mormituu guddaa rakkisuu jirtu jedheetiin gabaas baase. Baneetii waajjira ba'aa irratti nama ijjeessan akka Amnesty International jedhetti waliin cittiitti nam tokko ijjeessan. Kamkaaniin eebba hoteelii dhuunfaa tokko irraalleetti artistoota Oromoo hedduudhaananii hedduu mammadeessan akka Amnestiin jedhetti wanni akkana kunin waan akka malee tahuu malle. Oduun 77 kan keessisanitti himne ministeeri hajaa alaa Ameerikaa Maayik Poompeeyoo imaltuuf Afrikaa irra maruu jiraachuu isaatii fi Itoophiyaa goree bulchootaan wal mari'ate.
Maayik Poompeeyoo imaltuu guyyaa 9 warra ba'e Angoolaa ba'ee Itoophiyaa ga'e namidduu walaasa'e bulchoota mootummaa dhaabbilee gargaraatiin wal dubbatan akka oduu himaa ministeeri hajaa alaa Ameerikaa Morgaan Ortaaguu isettetti ministeeri hajaa alaa Ameerikaa Maayik Poompeeyoo muummee ministeeri Itoophiyaa Abiy Ahmedii walaasa'e Ameerikaan jijjiirama siyaasaa fi dinagdee seenaa qabeetti Itoophiyaan akka deeggartu faayidaa filannoo nagaatii fi haqa qabdu Itoophiyaan baraan qabaattu irraalleetti ayyu walaasaan. Filannoon paartileen hedduun qoodi keessa qabaataniif filannoo seera filannoo dhugaa qabaatti irraalleetti ayyu wal mari'atan. Marii guyyaa lamaatiin faayidaa Yuunaayitid Isteetsii fi Itoophiyaan waliin qabaatan nagaa fi tasgabbii Afrikaa gam gaafaatii fi waan hedduu irratti wal dubbatan. Poompeeyoon tana maleellee bakka buutota amantii Itoophiyaallee wal mari'ate faayidaa amantiin demokiraasii biyyi keessa qabaattuu fi wal danda'anii waliin jiraachuu irraalleetti waan hedduu dubbatan. Ameerikaan iyo Itoophiyaan siyaasa mala jireenyaati filannoo seenaa qabeettii keessa jirtu sanatti Itoophiyaa waliin jirtii jedhu. Filannoo dhaabbilee hawaasaatii fi ijoolleen kaayimaalleen waan akka biyyaatti isaan yaaddessa keessatti qooda qabaatan gargaaruu fi doolaara miliyoon 37 boordii filannoo Itoophiyaatiif kenniti. Ganna lamaan dabranillee Yuunaayitid Isteetsi mala jireenya Itoophiyaa jabeessuu fi investoroota jajjabeessuu fi hojii akka akkaatii fi doolaara miliyoona 100 miliyoon 17 kenniti. Caasa fayyaa Itoophiyaallee jajjabeessuu fi Itoophiyaa waliin hojjetta Ameerikaan Poompeeyoon bulchoota Itoophiyaatiin wal mari'ate Itoophiyaallee nagaa Soomaalee Suudaanii fi Suudaan kibbaa nagaa sii eeguuf qoodiseen gumaachiteef galateeffate.
TPLF ganna 45 qabsootti jalqabde torbaan kana keessa maqaleetti ulfeeffatte. Bulchooti isaanii Itoophiyaan karaa badiirra jirti jedhaniitiin dubbatan. TPLF qophii isaanii sun irratti mootummaan Itoophiyaa biyyi nagaa dhowwe mirgi nama dhowweetiin abba balleessatti mur barbaadu jira jechuun bulchooti dubbatan. TPLF sila waan biyyaa hojjanneef iyyuu galata argachuu malle mootummaan sudiisee waan hedduuf TPLF himataa jechuun dubbatan. Ammantan caqasuu jirtan tuni waan dhiyootan hojjan keessaa akka tokko irra deebinee isinitti himna. Qophiin ammantan caqasuu jirtan tunilleen ka gurran dhala 22 fi 23 dhiyootan buraayyuutti artistoota Oromoo hedduu hoteelii tokko dhiyootan artistoota Oromoo eebba hoteelii tokko yaa'u jiran hedduudhaan poolisiidhaan. Nama kan miidhan keessaa tokko artisti Oromoo lammii Norway artisti Hawwi Qananiiti intala rifeensha Poolis Oromiyaatti buusuun buusee lafannuudhaan jetteetiin dubbatte Sahaayi.
Gareen artistoota Oromoo eebba hoteela Buhaarikaa jedhamu hoteela haarawaa Anubbo Addisu Balaayite irratti hirmaachuuf gara magaalaa Buraayyuutti imalan bakki addaa hoteelli kun itti argamu magaalaa Buraayyuu ganda gafarsaa bakka Tsara Haatsiyoon jedhamutti akka ta'es ibsameera. Namoota reeyyooman keessaa tokko kan taateefitu Hawwii Haayileyyesuus Qananii intalli artist Ilfinash Qannoo ishii tokkodha. Hawwiin sanbata darbe ta'ii ishii mudate yeroo ibsitu.
Buraayyuutti hoteela eebbaatti ture achirratti akka keessumaa deemne achitti gara galgala jeequmsi uumame nagaa oollee namni bashannanaa ture rakkoon tokkoon turre namni macha'ee jeeqees jiru wanti hundumtuu nagaa ture achi hundumtuu fixatee ba'uuf gaafa jennu warri poolisoonni dhufanii ijoollee reebutti ka'anii aanaa fi dasaaleen beekamaa gadi baanee maaliif rukuttu. Ijoolleen kun Oromoodha ijoollee xixiqqoodha isaanii yennaan dasaaleen hin rukutanii isa rukunnaan aan immoo isaan ni rukute sanaan deeme qabadde aanaan isa achumatti walitti na dabalanii jechuudha.
Sirbatti ture sirbiteetti ati kaleedha.
Sirba rama sirbireera.
Keessummaa deemte moo hojiif deemte?
Keessummaan deeme uummata na sirbisiise.
yeroo sana jeequmsi tureera walitti bu'iinsi ijoollee
waa tokkollee hundumtu walii galee waliin bashannanee kolfaa taphachaa ture. Haalumatti reebanii waan itti jalqabee hin beekwanii nuti keessa turre gaafuma baanuu akkuma anaannatuman sana ijoollee tumaa jiru mataa mataa keessa.
Hawwiin akka dubbattetti humni nageenyaa poolisii Oromiyaa afur ta'anii shimalaan mataa keessa na reebanii shimalli mataa irratti na caccabee na waraanee baay'ee na dhiigaa ture jechuudhaan haala amma keessa jirtu ibsiteetti.
Shimallichi caccabee inni kaan mataa koo keessatti hafee inni kaan harka koo keessatti hafee ammas mataa koo keessaa baasanii hodhaniiru isa quba koo keessaa immoo walakkaa baasaniiru walakkaan keessatti hafee isa immoo baqaqsanii baasu. Harkichi cabee gatii jiruu fi tajaajiluun namatti ulfaata. Anna kosa kaan immoo akkasumatti uleedhaan caccabsanii.
Reebichi irra qaqqabe hamaa ta'uu kan dubbatti Hawwiin battala reebamteetti namoonni lafaa akka hin kaasnellee irraa ittisaa turuus ibsite. Haati Hawwii artist Ilfinash Qannoo mucayyoo ishee yaalsisaa hospitaala Hayaat keessa jirti. Sanbata darbe gochaa intala ishee irratti raawwatameen baay'ee gadduus ibsiteetti.
Maal egaanii manan ture isheen hiriyoota artistoota duukaa iddoo tokko qophii qabna jettee bilbiltee natti himte dhaqiitti dafii kottuun jedheeni. Ani yeroo fayyaa dhufti jedhee eegu feesbuuk irratti dhiigdi ishee lola'a uummanna siifasii natti bilbila natti ergu nan maraadhe egaa waan hin beekne waan hin iyyaanne Hawwiin kana taati jedhee si iyyaanne.
Ilfinash akka jetteetti intalli ishii lammii biyya Norweey kan taate Hawwiin waa'ee jiruu fi jireenya Itoophiyaas ta'e waa'ee siyaasaa homaa quban qabdu. Erga Norweey dhuftee baatii 4 lakkoofsuu ishii ibsitee Ilfinash haala biyyattii keessatti deemaa jiruu fi akkitti halaala ta'anii waa'ee biyyatti dhagaan faallaadha jechuun ibsiteetti.
Nama biyya kana turtes miti haala biyyichaas siyaasa biyyichaas hin beektu namni namaaf akka hamaa yaadus hin beektu isheen akka biyya guddatteetti yaaddi akkasitti mucaa koo dhangalaasanii meedaa irratti gatan sabnis wal gaafatee maaf hin sirreeffatu maaf du'a maaf biqiltuun isaa jalatti dhumti.
Artistoota sagantaa kanarratti hirmaatanii fi rakkoo uumameen rukutaman keessaa artist Lijiyaa Reedii fi weellisaa Dassaaleny beekamaa fa'i. Dassaaleny qaama dhimmi ilaallatu gaafachaa jira. Agasitti homaa jechuu hin barbaadu jechuun haala ture ibsurraa of qusateera. Dhimma miidhamuu artistoota kanaa ilaalchisee ajajaa qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Buraayyuu inspeektar Antoni Geetaanee dubbiseera.
Rakkoo wayii uumameera. Humni nageenya qaqqabee jira. Kana keessatti immoo namni miidhamne jedhee yeroo dhiyeessa jira. Kanaaf immoo garee qorannaa akka dhaabne qulqulleessaa jirra.
Rakkoon achitti uumame garee artistootaaf humna nageenyaa gidduutti moo namoota dhuunfaa gidduutti moo waan jedhu.
Kana gaditti illee qulqulleessine akka poolisiitti nuti faatti jiru qulqulleessine waan lama sadii jira. Qaama nageenyaa faana walitti bu'anii kan jedhus jira. Kaan immoo walumaan walitti bu'anii kan jedhus jira. Ogeessi ragaadhaan qulleeffatee ifa goonaa jechuudha. Amma kanaaf kana gidduudha. Sanaaf sana gidduudha kan jedhu suni akka ogeessa poolisiitti mul'akkisa. Garuu karaa xiyyeeffannoo qabuun namni miidhamuun qabu. Abbaan fedhe yoo walii walii isaaniis miidhuun qabaniidha. Ergamni keenyas kanadha. Garee dhaabne qulqulleessaa jirra.
Hamma Hawwii dubbisnee turre poolisiin na dhiyeette.
Injetti gaa isheen witnessidha ragaadhaan qulqullaa'aa kan nuuru maali? Isheerraas gara isheettis deebamee yaadni ishee illee loon itti fuudhamuun jiraata. Galmeen hundaa'e jechuudha. Kanaaf qorannoorra jirama.
Gama keessanii wanti jiru poolisiin hin rukunneedha.
Hin jennu nuti akkasiin jennu maaliif akkasiin jennu beektaa hin qulqulleessin agaa. Tun qulqulleessinsi tokko akkuma tamanaa kaasaa jirtu humna poolisii faana walitti bu'anii gareen jedhu jira. Gareen tokko immoo uumama isaanii sirba irratti walitti bu'anii kan jedhu jira. Waan lamaan kana immoo ragaadhaan qulqulleessitamti akka ogeessa poolisiitti. Kana yeroo adda baafannu ifatti miidiyaadhaanis ibsuu dandeenya.
Bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii obbo Geetaachoo Baalchaa gama isaaniitiin rakkoon kun akka uumamuuf qaamonni keessatti hirmaatan seeraan itti gaafatamu mootummaanis xiyyeeffannoo addaa itti kennee irratti hojjechaa jirra jedhaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Wanni dhibiinsanitti immoo horii caffee Oromiyaa torbaan dabre keessa Adaamaatti taa'e bulchoota hedduu filatan. Rakkoo Oromiyaa gama kaabaatiif gam kibbaallee dhiyootti fal argatti jecha pireezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa dubbate. Gama kaaniin ammoo Adaamaaf Moojoo jidduutti godina dinagdee kaarameetirii 24 caala tanamee hedduun faayidaa keessa argachuu danda'a. Kamisooma hedduu irratti hojjechuu danda'an achitti banna jedhaniitiin yaada guxinee dhiyeessanii Muktar Jamaaliin nu erge.
Yaa'ii caffee kanarratti taanaan pireezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa bu'aaleen gurguddaan hedduulleen akkuma galmahan naannoon Oromiyaa rakkoolee hedduutiin illee yeroo itti qoramte jedhanii jiru. Miseensonni mana maree caffee Oromiyaa gabaasa dhiyaatee fi haala yeroo irratti itti aanaa pireezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiif gaafii dhiheessanii jiru. Keessattuu haalli wabii nageenyaa barattoota dhaabbilee barnoota ol aanoo keessatti argamanii dhimma tokko kan caffee Oromiyaa keessatti ijoodhaan dhiyaate.
Barattoonni dhaloota Oromoo ta'an naannolee adda addaa keessaa naannoo Amaaraa barataa abbaan haati qabeenya qaban ilmoo isaanii biratti dabalanii erganii reeffa fudhatanii reeffallee kallatti ittiin galu dhabamee kan jedhu waan nama gaddisiisudha. Haa ta'uuti kanarratti anatti gaafii kan ta'e akkuma anatti gaafii ta'e namattis gaafii ta'uu danda'a. Sabni biroo gaafa jeequmsi kun uumamu fakkeenyaaf sabni Tigraay barataa isaa konkolaataadhaan fudhate jedhama. Kan keenya garuu reeffi isaaniillee kallattii ittiin galu dhabee rakkoon ture hin beekama.
Yuuniversiitiilee hojiis ol qabatee akka naannoo keenyaatti yuuniversiitiin akka tasgabbiin barnootaa gadi hin geeffamne yeroo gara yerootti keessaa fi gara alaatti raayis humnoonni garaagaraa achirratti xiyyeeffatanii rakkooleen garaagaraa tahamaati kan ture. Xiyyeeffannaan naannoo kanarratti jirus osoonii fi ilaalamee kan jiru.
Shirri siyaasaa Oromoo fi Oromiyaa diiguudhaaf hojjetamaatiin hin jiru karaa hedduun nutti jira kan jedhan itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa. Rakkoon barattoota dhaabbilee barnoota ol aanoo keessatti mudatellee kanuma ta'uu kaasan.
Humnoonni faallaa jijjiiramaa hojjetan duula badii gaggeessuun calaqqee dimokiraasii naannoo keenyaa fi guutuu biyyaatti jijjiirama bu'uura argamsiisaa jiru dukkaneessuuf uummata amantaa fi sabummaan walitti buusuun bocuudhaan jijjiiramicha gubachiisuuf socho'aa turaniiru. Jeequmsi guutuu biyyattiitti akka ka'u fi dhaabbileen barnoota olaanoo adda addaa keessatti barattoota tasgabbaanii akka hin baranneef hojjechaa turaniiru. Barattoota abdii borii ta'an irratti gochaa suukaneessaa raawwatameen miidhaan lubbuu fi qaamaa qaqqabeera.
Keessattuu kabajamoo obbo Lammaa Magarsaa bakka jiranitti pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa gaacheniniif dhaabanne isaallee nu gahaa jennee kan yaadnu Shimallis Abdiisaa bakka jirutti uummanni Oromoo maadhumata lafarraa miidhaan aganaa maanu dhaqqaba. Rakkoon kun maaf uummata Oromoo boo'icha gadadoo aganaa keessa manu galcha.
Yaadni kana booda in deemama jedhamee eegamu akkamitti ilaalamaa jira? Kanaaf kaleessa tokkummaadha sabni kun gara tokkotti haa dhufu jedhamee gaaddisa tokko jalatti walitti qabamee ture. Har'a maaltu gaaddisa sana jalaa baase? Jalaa ba'uun kunoo boru maal fida? Kanaaf otoo addunyaadhaa fakkeenya taanu mana keenya akkamitti qulqulleessuu dadhabne? Akkamitti olii galtee dadhabne? Maa inni rakkoon gidduu kana jiru? Beekaa qabna? Sirni ittiin bulnaan maata keenyaa yookaan sirni ojummaanni kaleessa abboota keenyarraa dhaalle fakkeenya addunyaadhaa ta'a jedhameeti kan eegamaa ture. Kan eegamus kanuma, kan beekamuunis kanuma. Sirni gadaa'ichaadha.
Rakkoo naannoo Oromiyaa keessatti mul'ataatiin ture kan mootummaan garaa bal'ateetiin haala siyaasaa bal'isuudhaaf socho'aatiin turetu akka sodaa fi dadhabbiitti lakkaa'ame jedhan itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa. Obbo Shimallis Abdiisaa adeemsi kun haala kanaan itti fufuu hin danda'u olaantummaan seeraallee haala itti fufiinsa qabuun mirkaneeffama jedhan.
Haalli qabatamaan amma kibba Oromiyaa jiru iddoo muraasaan alatti hojii uummanni bal'aan hojjetee qaamni nageenyaa hojjeteen wanti baay'een hiikkamee karaatti galee jira. Iddoo muraasni hafanis yeroo gabaabaa keessatti hiikkatanii karaatti hin galu. Lixa Oromiyaattis kan kanaan dura shawaa lixaa dabalatee guutumaan guutuutti lixa Oromiyaa rakkoo guddaan ture amma yeroo ammaa kana. Rakkoon iddoon itti calaqqisu qeellama wallaggaa fi iddoo muraasaa fi wallagga lixaa iddoo muraasa keessatti kan taa'aa jiru kana qaamni nageenyaa fi uummanni bal'aan irratti xiyyeeffatee hojjechaa jira. Rakkoo jiru kan hiiknu ta'a jecha. Kana alatti garuu ammas karaa nagaatiin qaama dhufee qeessaatti galuu barbaaduuf karri keenya banaadha jecha. Akkuma kaleessaa karri keenya banaadha.
Caffeen Oromiyaa wixinee labsii zoonii addaa gadaa hundeessuudhaaf dandeessisuu mirkaneesseetiin hin jira. Zooniin diinagdee addaa gadaa kun giddugala Alergii fi meeshaalee biyya alaatii galanii wiirtuu Oromoon carraa hojii itti argatu ta'uudhaafi bu'aalee hedduu kan qaban ta'uu isaati. Walitti qabaan koree dhaabbii dhimma bulchiinsaa fi seeraa Caffee Oromiyaa obbo Iissaa Boruu kan isaan miseensota caffeetiif kaasan.
Zoonii diinagdee addaa gadaa hundeessuun investoroonni biyya keessa fi alaa. Zoonicha keessa galanii akka misoomsaniif haala mijataa uumuun investimentii hawachuuf zoonicha keessatti hawaasa naannichaaf carraa bal'aa uumuuf misooma alergee guddisuun sharafa biyya alaa argamsiisuuf galii naannichaa guddisuu fi.
Lafti kun bal'inni isaa yoo xiqqaate naannoo heektaara 24,000 kan jedhu asirratti kan qabame lafa bal'aadha jechuudha. Wanti yaadamee fi itti qophaa'ames baay'ee gaariidhaa fi misooma guddaa kan ta'e beekamaadha. Garuu lafti amma kanaa kun qonnaan bulaa baay'ee immoo akka ofirraa qabu hin beekamu. Kanaaf. Asumaan qonnaan bulaa fi maatii asirraa misooma kana jedhu kanaaf maaltu qophaa'ee jiru ibsatutti kennan jedhu galtoomu.
Uummanni keenya hiikuu argate kitaabbi sammuu isaan irratti gaarii akka godhan dalaguun barbaachisaa jettee yaadde. Maaliif kanaan wal qabate baaragaa yaaddoo maastar pilaanitii wajji akka walitti finne sirriitti uummanni keenya akka hubatu hojiin bal'aan irratti hojjetamuu qaba kan jiru yaada galchee.
Koriin labsii kan caffeedhaaf dhiheesse akka kaasetti magaalonni Oromiyaa hedduun kan bifaa fi akkaataa Oromootiin hin hundaa'in ta'uu kaasanii amma magaalaa Oromoon waan hunda itti godhachuudhaa danda'ullee tu hundaahaadhaan dubbatan zooniin diinagdee addaa gadaa sadarkaa idila addunyaatiin hundeeffamu kunillee qonnaan bultoota irratti kan miidhaa tokkollee hin geessinee fi of keessatti hammatee kan waliin tarkaanfatudha. Hundeeffamni isaallee qorannaa jabaa irratti kan taasifamuudhaan deebii kan kennan hoogganaa koomishinii karooraa fi misooma diinagdee Oromiyaa Dr. Tashooma Addunyaati.
Jalqabarratti itti fayyadama lafaa Oromiyaa irraa yeroo ilaalamu bakki amma jedhame kun magaalaa Adaamaa fi magaalaa Mojoo gidduutti kan argamu gamaa kibbaatiin haroo qooqaadhaan kan daanga'u kun qorannootti fayyadama lafaa sulula Awaash irraa yeroo ilaalamu bakka industiriidhaaf ta'uu danda'u malee lafti isaa qonnaaf kan hin taane.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Mukhtar Jamaal Adaamaarraa.
VOA Afaan Oromoo Naayil Saatirraa caqasuu jirtan qophii nama caqasuu jirtan tun ni ta'a. Gurrandhala 22 fi 23 guyyaa boqonnaa lamaan. Waan dhiyootan isaanitti himna ak tokko irra deebinee isaanitti himna saati lamaaf hodhakka akka saatii sadiin nu caqasuu jirtan. Waan torbaan dabre isaanitti himna keessa tadhibiini hiriir deeggarsaa paartii badhaadhinaatiif bahan. Deeggarsa kana laga xaafoo, laga daadhii, mattuu fi lubbaa booraatiif fulaa akka akkaatti bahan. Sahaa Idaamtoon nu erge.
Hiriirri deeggarsaa kun kaayyoon isaa jijjiiramaa fi muummee ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmediin deeggaruuf akka ta'e namoonni hiriira irratti hirmaatan bilbilaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Dargaggoon Abiyyuu Eeliyaas magaalaa Mattuu irraa hiriirri deeggarsaa kun eenyuun akka qindaa'ee fi ergaawwan hiriiricha irratti dhaga'amaa turanis ibseera.
Shukra dhaabachuudha. Dooktara Abiyyi Sibira jirra, Sifaana jirra jedhuudha malee dhaabannoo addaa dhaabannoo.
Dargaggoon kun itti dabaluudhaan jiraattonni magaalaa Mattuu fi naannoo Ashee akka hiriira kana irratti hirmaataniif qaamoleen ijaarama garaa garaa keessa jiran waamicha taasisaniiruu fi jedhe.
Walumaa galatti irra deemanii waamicha gaggeessaniiru. Qaamni waamicha gaggeesse jira ture.
Eenyuun akka waamicha gaggeesse?
Akkuma paartiitti jechuudha. Akkuma mootummaa akkuma paartiitti gaggeessa jira jedhanii qeerroonis qeerroo waamichi gaggeessaa turan waamichi godhameera paartichi godhamee kan keessatti immoo kaartaa kana guddaa waamameera qaamotii nageenyaa waamamaniiru namoonni daldaltoota irra deemanii waamaniiru abbootii qabeenyaa jaarsotii biyyaa irra deemanii waamichi godhameera abbootii qabeenyaa ofii isaaniitii makiina laatanii immoo rakkanii immoo lafa jiran immoo naannaa achi fagoo fagoorra immoo gargaara hin jiru kan achitti wanti haaraa wanti kanbitan jiru.
Namoonni hiriira irra turan da'amuun imala badhaadhinaa ni milkeessina biyyi yaadaa fi hojiidhaan ijaaramti yeroon ittaan badhaadhina waliin ifaa kan jedhuu fi dhaadannoowwan biroo illee dhageessaa turanii kan jedhe ammoo dargaggoo Fuwaadidha magaalaa Mattuurra.
Hiriira yeroo waamicha eenyuuti miti kan nuti hirmaanne nuti deeggarsuma muummicha aayinaa akkuma keenyaa baane nuti muummicha ministeeraan deeggarra akka paartii badhaadhinaa deeggarru akka dhuunfaa kootiitti an paartii badhaadhinaa bitaa mirga laalee waan danda'u baddee paartista ibsamanii deeggaruuf hin ba'e anamma konkolaachisaadha akkuma dhuunfaatti na jedha. Garuu guyyaa gabaate harri gabaadhaa fi ofuma kootiif hiriira ba'an akka dhuunfaa kootiif.
Bulchaan bulchiinsa godina Iluu Abbaa Boor Injinar Girmaa Raggaasaa hiriirri magaalaa Mattuu fi aanota ollaa jaha keessaa jiraattota hirmaachise kun kaka'umsa uummataatiin qophaa'ee jiran.
Inni hawaasa godina kanaaf ijoollee deeggarsaa Dooktara Abiyyii fi humna jijjiiramaa amma jiru kanaaf deeggeessuu qabna kan jedhu koree mataasaa of danda'ee kan inni socho'aa ture. Kanaan akka paartiittis deeggarsa kana.
Iddoo itti fedhii malee dirqamaan ba'aa jedhametu jira. Fedhii malee waan jedhu jira.
Tokkollee hin jiru waan akkasi. Nama tokkollee konkolaataa isaa ofuma isaatii namatii kan hin waltajjii kanaaf marii kanaaf namni isaan lakkisiisee hin jiru jira.
Haaluma wal fakkaatu magaalaa laga xaafoo laga daadheetti hiriirri deeggarsaa kun gaggeeffameera. Kantiibaan bulchiinsa magaalattii aadde Habiibaa Siiraaj hiriirri kun dhimmoota lama qabateeti har'a kan gaggeeffame jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru.
Inni jalqabaa uummanni keenya yeroo baay'eedhaa fi dhabiinsa nageenyaa dhabiinsa dimokiraasiitii fi dheebuu guddaa qaba ture. Dheebuu sana ba'uudhaaf immoo mootummaan biyya kufaatiirra geessee deebisee ijaaree gara badhaadhinaatti ceesisuudhaaf deemaa jiru akeekni isaa kun nutti toleera waan ta'eefi mootummaa kana cinaa dhaabbannee adeeggarruu kan jedhuudha. akeen lama famo partleni kamille filannu kana ratti barakana fi hirmatanu agenda sani saganta sani policy sani nu fadesanu male wala rafsun adra kenya miti duda kenya lemiti oromoni sabab sulami ojinu akuma adai sati guddifacha ammachani oromom sudani wali ndirata kan ture ammata tay to kan demu male gudda satnesse wal salpise wala rafse miti kanenni wali ndirbumu kabu ante fi kuni musirri akantani akekachi suda
waso kopesimo gamot matin kopae mo dergegeyi kopesi
kirizi kuni korel lenga bu motuman lenga kopesine dergegon lenga kopesine ummata ummata to kopese wali wali satini rekana bu sisma gala be kamtinu fakenu e gumsanu fagenu wanjedu qama garagaratin garem soma satin zoni dangandan fani wanga fatani fi e gumsa bu sisma gala kan gode fi kanan ada mariyum munuf musati kopefate hiriro munuf musati bayedachu
hiriro de garsa kun magalota godina lefi anole garagara magala jumma adama bale nanno sumalefi bakkewon brotti torbandar birra egele kegge famajrachunsa niyadatama gabas radio sagale america tip sahedamdo finnira
warre lagata fotti herir kande gersaf bay khisatokko obobulcha demaksat namduri party wa fido ye yabumbe kan amma party tokko le khisinjiru jeda obobulcha njars genna sagal tamati herir akana kun yohan de gerson armandura taw male yujeda genna khanati hamtu toltu le gergerba fadde bekha arda abiyif bayejed
tadini lawlu balotaw labino taw
kanjede raduno vio saganta fanoromo chakasun chirden
shawa baha ana boset khiset wajira bawo banu ratti namtok jeesani sadima deesan war meedan kesatokko gafatama wajira bawo ana sunet abawon wajir khana serum gutate banetejeda
sambata tikaderbe kodina shawa baha ana boset magala warji jedamutti namota waajira addabili summaa oromo banuda sagantaa sanir turanirratti dhukaasni banameetini bilubbuun namaallee darbuu kan dubbatamaatiin hinjiru sagantaa kanaaf jiilli addabili summaa oromo magaalaa finfinnee irraallee gamasitti imalu jiraattoonni naannichaa raadiyoo sagalee ameerikaatitti himan yoo ta'u akkuma isaan simatamanii magaalaa seenanii waajira eebbisuudhaaf alaabaa baasuu eegalaniin dhukaasni kun eegalame jedhu namni sababa nageenyaaf maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatan.
Achirratti yerumaa hoogganni dhaabaa achi ga'ee waajjira sana saaquudhaa fi alaabaa hoogganaan akka baafamu godhamuudhaaf makiina irraa hoogguusa isaan bu'an waraanni mootummaa dhufee dhukaasa bane jechuudha.
Dhukaasa kana kan banu eenyuuti?
Humna waraanaa kan mootummaati warra waraana biyyaati fi warra humna waraanaa humna addaa jedhanii warri uffata addaa kan uffatan wayii jiru isaan wajjin wal keessa jiru isaantu dhufee dhukaasa bane himmata irratti.
Dhukaasa kanaan immoo miidhaan dhaqqabe maali?
Miidhaan egaa namni sana booda walirratti kukkufee ummanni dallaa gara duubatti wal dhiibee akkasitti dallaa duuban yaa'e sana booddee haalli sun dhukaanni sun deemaa ifa turee booda namni tokko naannoo sanitti lubbuun isaa darbee jira. Kan lubbuun isaa darbee nama warra qofa duraa jedhamu. Namoonni immoo kan madaa jiru gammadaa nama jedhamudha. Achitti waajjira sanatti gaafatamaa ture kan rukutame tokko isa.
Nama dhukaasa kanaan ajjeefame jedhamu. Dargaggoo warquu fojora haati warquu aaddee guddee shuumii mucaan isaanii kan hammeennaa fi badii tokko irratti illee hirmaatee hin beekne garuu balleessaa malee akka baheen irraa hafe jedhu.
Isaan kee akka calabbee suma ta'e hattoo suma ta'e baalagee suma ta'e ati aboo shaneedha jaanii ari'anii ta'uu bareetti na jala asasanii ta'u waraanni wayyaanii na jala miidhaarraan ga'e. Duuti isaa ka qidaamee du'eeti. Kaleechi ka hawaasti isaa gaggeeffame lubbuun isaa aduu guyyaa torbaa ba'eeti kaleecha ka aduu guyyaa saddeeti hawaasti isaa gaggeeffame qaama isaa ka sammuu isaati ka rasaa ka waraananii too sammuu isaa dhoosan.
Rakkoo uumame kanaan wal qabatee raadiyoon sagalee Ameerikaa bulchiinsa aanaa Booseet gaafateetiin hin jira. Bulchaan bulchiinsa aanaa Booseet obbo Caalchisaa Magarsaa dhuguma rakkoon uumamu. Sababni rakkoo kanaallee kan ture waajjira adda bilisummaa Oromoo hayyama malee naannichatti banamaatiin turee fi rakkoo nageenyaa naannoo san keessa jirutu wal makee jedhan.
Eebba mana aboo eebbisiisuudhaaf ture dhimma sana iddoo marii naannoodhaan qaama nageenyaa waliin gaggeessinii akkasumatti dhoksaan naannoo sanitti nama waamani. Qaamni nageenyaa abbaan mana kana eebbisiisu kan hoogganu eenyu gaafa jedhamu qaamni hoogganu dhabame. Kanaan dura xiqqoo naannoo nageenya naannoo sanii qabachiisuu gaafatti deeman xiqqoo walitti bu'iinni dhufe. Kana malee rakkoon uumames bal'aan jiru walitti bu'uu isaa
walitti bu'iinsa saniin namarratti illee miidhaan akka gahe kaasu maal ture miidhaan gahe?
Miidhaan gahe mana jidduutti rukuchaan waanna tokko tokko ture namni rukutamee jira kan fakkaata.
Nama lubbuun darbe jechuudha?
Namni lubbuun darbe jira. Rukuchaan tokko tokkooti kan rasaasanii rukutamee jiru waan ta'e.
Rasaasa kana maaltu dhukaase? Qaama nageenyaati moo qaama biraati? Maal irraa dhukaa'e?
Qaamni nageenyaa dhukaasni. Qaamni nageenyaa dura kan qaamni nageenyaa rakkoo dhukaasa baname kan tasgabbeessuudhaaf lubbuu seenanii isa tasgabbeessan malee qaamni nageenyaa dhukaasa baname.
Garuu warri naannoo san ture qaama nageenyaatu dhufee dhukaasa banee akkasumatti ammoo namoota waltajjiisanii eebba irratti hirmaatan keessaallee miidhaan irra dhaqqabee jira jedhan waltajjiisan irra ture namni lubbuunsaa darbeellee akka jirudha kan kaafamu. Qaamni dhukaasa jettan kun eenyu ta'a jechaadha?
Isa kan beeknu qaamni nageenyaa addaan baasaa jira. Warra rakkoo isaan qaamni nageenyaa amma naannoo sanatti ture addaan baasaa jira waan ta'eef qaamni kana dhukaasa kana banee hin beekamu.
Akkuma beekamu adda bilisummaa Oromoo dhaaba biyya keessatti hayyama boordii filannoollee fudhateetiniin dorgommiidhaaf socho'aa jirudha. Garuu immoo waajjira isaa banuudhaa fi isin hayyamsiisuun dirqama ture maaliif gaafachuun barbaachiseyyu?
Dirqama miti kan barbaachisuuf naannoo sun rakkoo nageenyaa amma jiru kana qaama adda addaatiin rakkoo adda addaatiin uumamaa ture waan ta'eef. Rakkoo kana ammoo qaamni nageenyaa naannoo sanatti mootummaatti tasgabbeessee yoo mana eebbisuus ta'e marii soo geggeessanii rakkoo nageenyaa naannaa san jiru ibsuudhaaf malee qaamni akkasiis hin jiru.
Jila adda bilisummaa Oromoo gama Boosatiitti sirna kanaaf imale kan hoogganaatiin turan miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo obbo Kennasaa Ayyaanaa taateen kun kan nurratti ta'e jedhameetiin dubbii barbaachaaf malee bulchiinsi naannichaa sagantaa kana durseetiin beeka jedhan.
Yeroo naannoo sana geenyu qeebala guddaan nu godhame qeerroo magaalaa sanaatiin bajaajilaa fi makiinota gargaaramuudhaan dhufanii karaatti ba'anii kiiloomeetira hedduu ba'anii simatanii. Simannaa sanaan qabamnee gara waajjira banamuutti deemnee hoggaa waajjira sana bira geenyu nagaadhuma ture waraana isin agarree jaallu yeroo sanatti uummata isa waa harkaan qabu namni nuyi neessaa dhuftanii maaliif dhuftanii maal barbaadan nuun jeenu gaafatas hin jiru gaa baaneedhuma yeroo waajjira turseennee waajjira banna jennu humnitti isaa biyyaatii fi poolisni Oromiyaa. Walitti walqindeessuudhaan egaa dhukaasa hundumtan duratti bananii akkasittiin sagantaa keenya fashalchisanii egaa namni hedduutti rukutamee. Kadduree jira kan mataa jira jechuudha kan nu mudate. Walumaa galatti wanti waan nama gaddisiisudha makiinaan keenyas rukutameera rukutamuu kan mootu hin taane eega rukutame immoo harkifamee fuudhamee mana waraanaatti yookaan immoo mooraa waraanaatti galfatanii mammaatillee achitti qabamee jira. Egaan immoo warra amne hoogganni dhaabaa jila sana fuudhee bobba'ee ana ture qeerroo naannoo sanaatiif egaa uummata naannoo sanaa akka hin taanetti ana yulubbuu koo achi keessaa na baasanii jechuudha.
Warri bulchiinsa aanaa kan isaan kaasanii. Sirna baniinsaa kanaan walqabateetiniin nuun beeksifnee hayyamni isaan nu gaafatanillee hin jiru ture kan isaan kaasanii maal immoo wanni silaa ta'e gidduu keessanitti?
Ilaa akka ta'e boordii filannoo biyyoolessaa irraa ayyama waliigalaa guutuu argateera jechuudha. Bakka deemutti karaa nageenyaatiinis akka nu eeganii fi tuunsa adda addaa akka nu godhanii fi walhubannaa gaariidhaan akka hojjennuuf immoo bakka deemnu hundaattiyyuu qaamota mootummaa. Hunda poolisa dabalatee ni beeksifna qalaadhaan adda bilisummaa Oromoo waajjira magaalaa sanatti banachuudhaaf jedha deeggarsaa fi waan karaa keessa nu gargaaru dandeessan hunda nu bira dhaabbadha jedhamee xalaan barraa'ee tokko waajjira poolisiitti galuusaa naa ibsaniiru lama bulchiinsa naannoo sanatti galuu sadaffaa warruma kanda sana bulchu qabalee sana bulchutillee xalaan sadiin qaama sadiitti galuusaallee naa ibsaniiru jechuudha xalaa kana eega fuudhanii. Hinta'ummoo jedhanii wanti isaan deebisaniifis hin jiru jechuudha. Afaaninis ta'e barruun barreessanii.
Adda bilisummaa Oromoo dhiheenna kana godinoota garaagaraatitti qaamolee mootummaatiin miidhaaleedhaa fi dhiibbaan nurratti geggeeffamaatiin hin jira jedhe ibsa baaseen himachuun isaanii yaadatama.
Tamantan caqasa hojjetan tun ni qophii waan dhiyootaan hojjanne keessaa tokko irra deebinee isinitti himna. Inni qophii lamaantan caqasa hojjetan tun illee gurran dhala 22 fi 23 guyyaa boqonnaa lamaani. Tarbatan umaan soraa lakkeessa nagaan bulla.